ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ในภาคมาฆบูชานี่เป็นการบรรยายครั้งที่4แล้วและก็จะยังคงบรรยายโดยหัวข้อใหญ่ก็ขอกอกาของพุทธศาสนาอยู่นั่นเองเป็นกอขอกอกาสำหรับพุทธบริษัทในพุทธศาสนาจะต้องศึกษากันให้ชัดเจนแจ่มแจ้งครบถ้วนบริบูรณ์ถ้ายังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นต้นแล้วก็ยังจะต้องศึกษากันต่อไปโดยที่ได้สังเกตเห็นว่าที่แล้วแล้วมา การศึกษาในเรื่องนี้ยังโลเลยังละรวมยังเอาแน่ไม่ได้จึงทำให้เรื่องอื่นๆที่เนื่องกันอยู่นั่นพ ลอยมืดมัวไปสำหรับในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธาตุเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิอันร้ายแรงหรือ จะพูดกันกลับกันอีกทีหนึ่งก็ว่าต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิอันร้ายแรงก็คือความเข้าใจผิดเรื่องธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าธาตุเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงจึงได้เรียกว่าเรื่องกอขอกอกาเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับธาตุทุกแง่ทุกมุมนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องกอขอกอกาในพุทธศาสนาสำหรับพุทธบริษัทจะต้องศึกษาอย่างไรก็ดีจะต้องทบทวนข้อความที่แล้วแล้วมาในบางส่วนเพื่อให้ง่ายแก่การที่จะฟังเรื่องต่อไปหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้จะเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกในวันนี้ถึงแม้คนที่เคยฟังมาแล้วหลายๆครั้งก็ยังจะต้องทำอย่างนี้อยู่เรื่อยไปคือว่าต้องทบทวนเช่นเดียวกับเมื่อเด็กๆก็เรียนกอขอคอคองอวันหนึ่งได้สี่ห้าตัว วันหลังจะเรียนต่อไปอีกก็ต้องทบทวนที่เรียนมาแล้วไม่อย่างนั้นมันลืมเสียมันต่อกันไม่ได้ การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนหรือได้ทำไปแล้วในวันก่อนนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งแม้ที่สุดแต่การทำกรรมฐานทำวิปัสสนาการทำในวันหลังก็ต้องทบทวนส่วนที่ทำในวันก่อนเสียก่อนจนกว่าจะมาถึงส่วนที่กำลังทำอยู่ในวันนี้จึงจะทำต่อไป นี่ขอให้จำไว้ด้วยว่าเป็นวิธีการที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนการศึกษาเล่าเรียนการทาอากาศึกกระทำทางกายวาจาใจเป็นต้นอยากจะขอร้องอย่าเสมอว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นคือสิ่งที่เป็นส่วนย่อยที่สุดหรือเป็นส่วนรากฐานที่สุด เป็นส่วนย่อยที่จะประกอบกันขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนย่อยที่เราไม่ควรจะแบ่งออกไปอีกแล้วเพราะแบ่งไม่ได้หรือไม่ควรจะแบ่งก็ตามทีสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้เราเรียกกันว่าธาตุจึงพอจะจับข้าวได้ว่าธาตุต้องมีหลายธาตุล้วนแต่เป็นส่วนย่อยที่ไม่แบ่งกันอีกต่อไปแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าหลายหลายธาตุนี่ปรุงรวมกันข้าวก็เกิดสิ่งใหม่บ้างหรือเป็นโอกาสที่จะแสดงออกมาซึ่งธาตุอื่นๆอีกบ้างนะคำว่าธาตุบางธาตุไม่ได้ปรุงแต่งกันแล้วธาตุบางธาตุที่ยังเหลืออยู่นั่นไม่มีโอกาสจะแสดงให้เห็นก็มีเช่นธาตุดินน้ำลมไฟสี่ธาตุนี้ไม่ประกอบปรุงแต่งกันแล้วสิ่งที่เรียกว่ารูปธาตุก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นหรือปรากฏออกมาได้และเมื่อเป็นดังนั้นแล้วธาตุที่ละเอียดลงไปก็ยิ่งไม่ปรากฏเช่นเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นต้น นั้นต้องจำไว้เป็นหลักทั่วไปว่าถ้าไม่มีการปรุงแต่งของธาตุแล้วก็จะมีการหยุดนิ่งอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะมีโอกาสแสดงตัวมาให้เห็นนี่คือความเป็นกขกกาในแง่หนึ่งในปริยายหนึ่งคือข้อที่ว่ามันต้องมีสิ่งนี้หรือมีการกระทำอย่างนี้ของสิ่งนี้ก่อนสิ่งอื่นๆจึงจะออกมาลูกตากดขึ้นจะ เป็นดังนี้ก็ต้องถือว่ามันก็เป็นกขกกาต้องเป็นตัวแรกเป็นอันแรกนี่คือคำว่าธาตุ ทีนี้สำหรับชื่อของธาตุนั่นมีมากมีมากมายจนพูดได้ว่าหลายสิบอย่างหรือถ้าจะแจกกันจริงๆก็จะให้หลายร้อยอย่างก็ได้ แต่ที่จำเป็นที่สุดที่ท่านทั้งหลายจะต้องจำได้หรือรู้จักอย่างแม่นยำนั่น ก็มีอยู่ไม่กี่ธาตุนักในเบื้องต้นแต่แม้ว่าจะมีอยู่ไม่กี่ธาตุมันก็มีความจำเป็นมากคือความจำเป็นทั้งหมดมารวมอยู่ที่จะต้องรู้จักธาตุเหล่านี้ก่อนตามที่คนธรรมดาสามัญทั่วไปคุ้นเคยกันอยู่ก็มีอยู่หกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเหมือนพระพุทธภาษิตที่พระสงฆ์ได้สวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าสทาตุโยอัญญปุริโสนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกท่านก็ให้จำไว้ให้แม่นงั้นก็ว่าตัวกอตัวขอตัวคอตัวงอคือตัวแรกปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำวายโยธาตุธาตุลมเตโชธาตุธาตุไฟอากาศธาตุธาตุอากาศคือธาตุว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณคือธาตุจิตใจธาตุที่รู้สึกอะไรได้เรียกเป็นไทยก็ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณควรจะเป็นสิ่งที่คล่องปากก่อนเหมือนกับเราเรียนตัวกอตัวขอตัวคอตัวคอตัวงอก่อนอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ดูต่อไปก็จะพบว่ามันมีเนื่องกันไปทีเดียวที่ต้องมีธาตุหมวด6อีกหมวด1หมวดอีกหมวดอีกหมวด1เป็นหมวดอื่นๆต่างออกไปธาตุ6คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจเรียกว่าจักขุธาตุโสตธาตุธาตุธาตุชิวหาธาตุกายธาตุวิญญาณมโนธาตุเป็นต้น ถ้ามีธาตุหกอีกหมวดหนึ่งซึ่งมันอยู่ข้างนอกคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปุถัพพะธาตุธรรมารมณ์หกอย่างแรกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นอยู่ข้างในหกอย่างหลังคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์นั้นมันอยู่ข้างนอกเราต้องรู้จักอีกสองหมวดหมวดละหกถ้ารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์กันจริงๆแล้วย่อมเข้าใจได้เองอธิบายได้เองว่าเพราะอาศัยธาตุสองกลุ่มนี้มันจึงเกิดธาตุอีกกลุ่มหนึ่งคือธาตุวิญญาณวิญญาณธาตุปรากฏออกมาเป็นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจถ้าพูดให้ชัดก็คือว่าการเห็นทางตาการได้ยินทางหูการได้กลิ่นทางจมูกการได้รสทางลิ้นการรู้สึกสัมผัสผิวหนังทางผิวหนังการรู้สึกความคิดนึกได้ในทางจิตใจนี่ก็เลยได้อีกหมวดหนึ่งมีจำนวนหกอีกเหมือนกัน หกแรกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่มันเป็นพื้นฐานไอ้หกอันนี้อาศัยกันมากหรือน้อยหรืออะไรเวลาไหนก็ตามย่อมเป็นโอกาสให้ธาตุอื่นแสดงตัวออกมาเป็นธาตุเห็นทางตาธาตุได้ยินทางหูธาตุได้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้สัมผัสทางกายรู้สึกข้างในใจก็เลยได้เป็น24ธาตุนะ6หมวดหมวดละ6เมื่อธาตุข้างในมีตาเป็นต้นถึงกันเข้ากับธาตุข้างนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณธาตุทางตาก็ปรากฏออกมานี่ก็เป็นโอกาสของธาตุอื่นๆต่อไปอีกที่เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นเพราะการปรุงแต่งกันระหว่างธาตุเหล่านั้นเป็นธาตุความสุขธาตุความทุกข์ธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาเป็นต้นเห็นไหมเป็นสุขเป็นทุกข์โสมนัสโทมนัสเป็นต้นแล้วมันยังแตกต่างกันออกไปอีกคือมันอาศัยกามเพราะกามธาตุเข้ามาปรุงแต่งก็มีอาศัยรูปปัทธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามเพราะรูปธาตุปรุงแต่งก็มีถ้าเป็นอรูปธรรมอาศัยอรูปธาตุไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับรูปอย่างนี้ก็มี แล้วก็มีธาตุที่สำคัญเป็นพิเศษอีกธาตุหนึ่งเรียกว่านิโรธธาตุธาตุแห่งความดับ มีอำนาจให้สิ่งต่างๆดับหรือมีหน้าที่ดับให้สิ่งต่างๆนี่เรียกว่านิโรธธาตุจะดับเล็กๆน้อยๆหรือจะดับใหญ่ๆดับมากๆจะดับชั่วคราวหรือจะดับเด็ดขาดตลอดกาลก็ตามก็เรียกว่านิโรธธาตุได้ทั้งนั้นเรียกกอขอกอกาตั้งต้นขึ้นมาอย่างนี้รู้เรื่องดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณหกธาตุนี้ก่อนแล้วรู้จักธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วรู้จักธาตุรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์รู้จักวิญญาณธาตุจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหกนั้น แล้วก็รู้จักผลที่ปรากฏออกมาเป็นสุขทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขานี่รู้จักว่าแจกเป็นกามก็มีเป็นรูปก็มีเป็นอรูปก็มีแต่ว่าแต่ละธาตุละธาตุเมื่อทำหน้าที่ของตัวเสร็จแล้วก็ให้โอกาสแก่ธาตุพิเศษอันหนึ่งคือนิโรธธาตุที่จะให้มันดับไปคราวหนึ่งก่อนแล้วมีอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคราวหนึ่งก่อนอันใหม่เกิดขึ้นมาอันดับไปคราวหนึ่งก่อนอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงกับว่าสามารถทำให้มันมีความดับอย่างลึกซึ้งลงไปเรื่องการดับกิเลสดับต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆเป็นธาตุดับ อันสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานธาตุซึ่งที่แท้ก็คือนิโรธธาตุนั่นเอง แต่คำว่านิโรธธาตุนี่เราใช้ความหมายมันกว้างเป็นดับเล็กๆน้อยๆอะไรทั่วไปก็ได้แต่นิพพานธาตุนั้นจะหมายถึงการดับกิเลส มีอะไรเหลืออยู่บ้างก็เรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่มีไออุ่นไอร้อนอะไรเหลืออยู่เลยก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นต้นบางคนฟังไม่ดีก็จะรู้สึกว่าเพียงเท่านี้ก็เปลือยซะแล้วฟันเปลือยแล้วยุ่งยากแล้วลำบากแล้วนี่เหมือนกันเด็กๆบางคนกว่าจะจำกขกกได้กว่าจะจำตัวกขทั้งหมดได้ทั้ง40กว่าตัวนั่นน่ะถูกตีถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายทีเดียวเพราะว่าเขาไม่รู้จักสังเกตเพราะว่าเขาเป็นเด็กโง่เกินไปที่บางคนไม่โง่เกินไปมันก็ไม่นานนักบางคนมันฉลาดหน่อยบอกทีเดียววันเดียวมันก็จำได้ทั้ง 4-5 ตัวไม่กี่วันมันก็จำได้หมดทั้งหมด ตัวเด็กบางคนนั่น 4-5 ตัวแรกตั้งหลายวันมันก็ยังจำไม่ได้ ยังถูกตีไม้ตีมือจนกระทั่งเบื่อระอากันไปนี้ไม่มาเรียนอีกต่อไปก็มีถ้าเราจงทำจิตใจดีๆแม้แต่จะเรียนกขกกก็ต้องอาศัยความรู้สึกต้องจิตใจที่ปกติตั้งเกิดให้ดีๆจำว่าให้มันยามให้มันสุขุมรอบคอบซึ่งอาตมาก็ได้พยายามอย่างยิ่งแล้วอย่างสุดความสามารถแล้วจะเลือกสรรเอามาให้เรียนกันก่อนเหมือนกันเรียกตัวกอขอคอกองอ5ตัวนี่มาสีแรก ไม่รู้จักธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณกันให้ถูกต้องเสียก่อนว่ามันหมายถึงอะไรอย่าไปดินที่ก้อนดินอย่าไปน้ำที่น้ำในโอ่งหรืออย่าไปไฟที่เตาไฟหุงข้าวอย่างนั้นมันไม่ถูกธาตุดินมันอยู่ที่คุณสมบัติหรือสมรรถภาพส่วนที่มันทำให้เกิดการกินเนื้อที่มันจึงปรากฏมีอาการเหมือนกับว่ามันแข็งมันรุกเนื้อที่ธาตุน้ำนั่นคือการที่มันเลวแต่มันเกาะกลุ่มตัวกันอยู่ไม่ยอมแยกจากกันเพียงแต่มันมีเหตุสุดวิสัยเนี่ยคุณสมบัติของธาตุน้ำคือมันเกาะตัวกันแล้วเปลี่ยนรูปได้นี่มันจึงไหลได้ถัดไปก็คืออุณหภูมิที่มันร้อนแล้วมันเผาไหม้ได้ธาตุลมก็คือที่ระเหยได้เคลื่อนที่ได้คุณสมบัติหรือสมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เรียกว่าธาตุอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ เรามักจะมองกันผ่านๆผิวๆเผินๆว่าธาตุไฟธาตุดินก็ที่ดินที่นั่งอยู่นี่ธาตุน้ำก็น้ำในโอ่งในบ่อเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีธาตุน้ำคือมาจะเรียนมาว่าในตัวเรามีธาตุดินผมขนเล็บขนหนังธาตุน้ำคือเลือดหนองน้ำมูกน้ำลายก็ตามแต่มันระบุชัดเกินไปจนไม่ตรงตามความเป็นจริงฉันจะให้แน่อาจจะได้สังเกตว่าในผมขนเล็บขนหนังนี่มันก็มีน้ำอยู่ในนั้นในผมขนเล็บขนหนังก็มีน้ำแล้วก็มีธาตุไฟคืออุณหภูมิหรือความร้อนหรือความเผาไหม้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วผมขนและฟันหนังมันจะสึกกร่อนมันจะชรามันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ธาตุลมก็มีอยู่ในผมขนและฟันหนังแล้วมันจึงเปลี่ยนได้ระเหยได้ที่ในของเหลวเช่นเลือดเช่นน้ำเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำปัสสาวะอะไรก็ตามนั่นน่ะมันไม่ได้มีแต่ธาตุน้ำมันมีธาตุดินอยู่นั่นด้วยมันมีธาตุไฟอุณหภูมิมารวมเป็นความร้อนอยู่ในแม่ในน้ำมูกน้ำตานั้นด้วยถ้ามีธาตุลมคือมันระเหยอยู่ตลอดเวลาด้วยเราต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวธาตุจริงๆนั้นหมายถึงคุณสมบัติอันหนึ่งซึ่งมีสมรรถภาพที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามหน้าที่ของมัน จึงถูกจัดว่าเป็นธาตุคือส่วนประกอบที่เป็นส่วนย่อยที่สุดที่ลึกที่สุดที่เราไม่ควรจะแบ่งแยกติดต่อไปแล้วเนี่ยรู้จักว่าตัวเรานี่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณให้ถูกต้องกันอย่างไรซะก่อนสำหรับธาตุอากาศนั่นแปลว่าธาตุว่างคือธาตุที่ไม่มีอะไรอยู่ในเวลานั้นเป็นการให้อากาศหรือให้โอกาสแก่สิ่งอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มีว่าธาตุว่างแต่คำว่าว่างนี่ก็มีความหมายหลายชั้นทั้งตื้นๆทั้งลึกๆว่างอย่างทางวัตถุก็คือไม่มีอะไรถ้าว่างทางจิตก็คือว่าจิตไม่ได้คิดนึกอะไรว่างทางความคิดเห็นสติปัญญาก็คือว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูคำว่าว่างคำเดียวนี่มันมีหลายความหมายอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจดีแล้วมันก็ปนกันยุ่งแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันก็ต่างคนต่างถือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งท่านน่าจะจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าอากาศธาตุที่มีอยู่ในร่างกายเราของคนคนหนึ่งคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องกอขอกอกาแท้ๆแต่ก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เหลือบดู ไม่รู้จักอากาศธาตุที่มีอยู่ในร่างกายของตนเองอย่างถูกต้องแท้จริงนี่ถ้าเราวิญญาณธาตุนั่นมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะมันเป็นนามธาตุเป็นธาตุที่ประหลาดที่ไม่มีเนื้อไม่มีตัวต้องอาศัยสิ่งอื่นซึ่งเป็นวัตถุธาตุแล้วมันจึงจะแสดงอาการของมันได้เช่นว่าอาศัยตากับรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณจักขุญจะปฏิจจะรูปเปจะอุปัชชติจักขุวิญญาณันต้องอาศัยตาด้วยรูปด้วยจักขุวิญญาณจึงจะบังเกิดถ้ามันบังเกิดตามลำพังไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุต้องอาศัยตากับรูปมันเนื่องกันข้าวถ้ามันจึงจะแสดงตัวออกมาเป็นวิญญาณธาตุอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างอย่างหนึ่งในหลายหลายอย่างวิญญาณธาตุยังมีมากกว่านี้ยังไปเป็นยังเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุอะไรได้อีกในที่นี้สรุปเอาบรรดาความรู้สึกทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตใจได้มาเรียกว่าวิญญาณธาตุกันหมดนั่นอย่าได้เข้าใจว่าวิญญาณธาตุในที่นี้หมายถึงวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นแต่อย่างเดียวมันยังหมายไปถึงความรู้สึกอันอื่นที่สืบเนื่องกันไปในฐานะที่เป็นนามธรรมเป็นอรูปธรรมก็เรียกว่าวิญญาณธาตุได้เนี่ยกอขอกอกาของเราตั้งต้นขึ้นมาด้วยคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณอย่าได้ท่องเพ้อเพ้อไปอย่างนกแก้วนกขุนทองต้องเข้าใจและมองเห็นว่ามีอยู่อย่างไรที่ตรงไหนเมื่อไรจริงๆในฐานะที่สักว่าเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติและเมื่อไรมันจะปรุงกันก้าวเป็นอายตนะเป็นอายตนะทางตาอายตนะทางหูหรืออายตนะทางนอกเป็นอายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงแล้วเมื่อไรมันจะปรุงกันขึ้นมาเป็นวิญญาณแล้วเมื่อไรมันจะปรุงกันก้าวเป็นในขันเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันนั่นแหละดูมันจะยังมืดมนทั้งนั้นแต่ทุกคนก็ท่องได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันท่องเท่านั้นเองรายละเอียดก็พูดกันมาหลายตั้งหลายหนแล้วว่าธาตุจะปรุงขึ้นมาเป็นอาชนะอย่างไรปรุงเป็นขันอย่างไรแล้วเกิดอุปาทานขันอย่างไรแล้วมันเป็นความทุกข์ในอุปาทานขันนั่นอย่างไรและจะดับทุกข์เว้นว่าผลนิพพานได้ในลักษณะใดทั้งหมดนี้เรียกว่าเรื่องธาตุเรื่องอาการของธาตุ แต่มันไปตอนปลายตอนเบื้องปลายตอนชั้นที่สูงที่ลึกขึ้นไปให้มาตั้งต้นก็ขอกากันให้รู้ว่าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุนี้เป็นธาตุพื้นฐานเป็นรากฐานที่จะเป็นเครื่องปรุงแต่งหรือเป็นที่ตั้งที่อาศัยให้ธาตุอื่นๆแสดงออกมาปรุงกันต่อไปรู้จักจบจักสิ้นเรียกว่าคนคนหนึ่งนี่ประกอบอยู่ในธาตุพื้นฐานหกประการแล้วก็จะให้โอกาสแก่ธาตุอีกมากมายปรากฏออกมาหรือเกิดขึ้นถ้า ปรากฏออกมาในลักษณะที่คนนั้นผู้ที่สมมติว่าเป็นเจ้าของคนนั้นมันโง่มันไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เข้าใจผิดได้ต่างๆแล้วความเข้าใจผิดอย่างร้ายกาจที่สุดก็คือไม่รู้สึกว่าเป็นสักว่าธาตุปรุงแต่งกันตามธรรมชาติไปรู้สึกว่าสวยว่าอร่อยว่ากูอร่อยแล้วกูก็ต้องการมันมีตัวกูที่ต้องการมีตัวกูที่ได้ที่เสียนี่มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูขึ้นมาทุกคนต้องสังเกตดูเองจะคอยฟังอาตมาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องสังเกตเอาเองจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อกินอะไรอร่อยขึ้นมาแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรมันรู้สึกว่านี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหรือมันรู้สึกว่าแกงหมูแกงไก่แกงเลี้ยงแกงเป็ดน้ำพริกแล้วก็อร่อยแล้วก็ถูกใจแล้วก็อยากจะเอาอีกคนคิดไปเตลิดเปิดเปิงไปทางโน้นไม่ย้อนมาในทางที่ว่านี่สักว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติแม้ว่าจะสวดบทปัจเจเวกยถาปัจจยังอยู่ก็สวดกันแต่ปากแม้ว่าจะอธิบายข้อความนี้ได้มันก็อธิบายด้วยโวหารปฏิภาณอธิบายด้วยสติปัญญาสำหรับอธิบายแต่ไม่มีสติปัญญาแท้จริงที่จะรู้มันจริงๆว่านี่เป็นสักวัตภาพตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดว่างเปล่าจากตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลว่าบุคคลหรือเกี่ยวกับบุคคลเช่นของอร่อยนี่มันก็รู้สึกว่าของอร่อยอาหารอร่อยถ้าตัวกูผู้กินนี่มันก็เป็นตัวเราผู้กินไม่ใช่สักว่าธาตุโดยกันทั้งสองฝ่ายตัวของกินก็สักว่าธาตุตัวบุคคลผู้กินก็สักว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล นั่นอย่าเอาเปรียบกันนักอย่าข้าวข้างตัวเองแล้วก็เถียงอย่างหน้าด้านว่าทุกคราวที่กินอาหารอร่อยๆนั่นมันมีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่ารู้สึกว่าของกินนั่นก็สักว่าธาตุผู้กินนั่นก็สักว่าธาตุมันรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าเวลาก็ล่วงมาหลายสิบปีแล้วอายุก็ล่วงมาถึงขนาดนี้แล้วมันมีความรู้สึกแจ่มแจ้งว่ากินอาหารเป็นต้นนั่นน่ะว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้หรือเปล่านี่คือการที่มองข้ามกอขอกอกาไปหมดมันก็เลยไม่มีกอขอกอกาสำหรับที่จะเป็นรากฐานสำหรับศึกษาต่อไปข้างหน้า คือรากฐานมันล่มละลายมันจะปักหลักลงในน้ำหรือในโคลนที่เลวนี่มันอยู่ไม่ได้ยังขอร้องให้สนใจกันใหม่ในฐานะที่ว่ามันเป็นกอขอกอกาเป็นรากฐานการศึกษา ที่นี่เราก็จำกันได้มากพูดกันได้มากแล้วเหลืออยู่ก็แต่ว่ามันรู้จริงหรือเปล่ามันเข้าใจจริงหรือเปล่าให้มาลงมือเรียนกันเต็มใหม่ นี่ก็จะชี้ให้เห็นในข้อที่ว่าความเข้าใจผิดในเรื่องธาตุเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิอันร้ายกาจอย่างไรเพราะจะมีอะไรคือมันทำให้หลงไปว่าอร่อยบ้างว่าสวยบ้างว่าหอมบ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามความรู้สึกของกามธาตุก็เป็นเรื่องของกามารมณ์ไปถ้าจะไปหลงอย่างพวกฤาษีวันนี้หลงในรูปฌานอรูปฌานมันก็เพราะหลงไม่รู้จักธาตุเหมือนกันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตักว่าธาตุตามธรรมชาติจิตมันก็ไปหลงอารมณ์นั้นก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติจิตนี่ก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติคือเป็นธาตุจิตธาตุวิญญาณแต่แล้วมันไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นธาตุมันไปรู้สึกเป็นตัวกูของกูซะหมด ผู้รู้สึกเรียกว่าตัวกูสิ่งที่ถูกรู้สึกเรียกว่าของกูมันก็มีแต่อย่างนี้นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นถ้าที่มันยากเย็นเหลือประมาณก็คือเรื่องความสุขความสุขเกิดขึ้นไม่มีใครรู้สึกว่านี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่ก็ไปหลงในความสุขนั่นในฐานะเป็นความสุขเป็นตัวตนของความสุขจะเอามาเป็นตัวตนของกูมาคู่กันอยู่กับตัวกูนี่เรียกว่าไม่ฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่เห็นโดยตามเป็นธาตุมิจฉาทิฏฐินี่คือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นอันตรายที่สุดจงเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเรานี่ละความรักก็ไม่ได้ละความโกรธก็ไม่ได้ละความเกลียดก็ไม่ได้ละความกลัวก็ไม่ได้ละความอิจฉาริษยาก็ไม่ได้ละอะไรไม่ได้อีกมากมายหลายอย่างกระทั่งละความอุตริไปเอาเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดมาคิดนี่จะละไม่ได้ส่วนเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดนั่นกลับไม่คิด เรื่องควรคิดอย่างนี้ก็ไปคิดแต่อย่างอื่นเรื่องที่ควรจะรู้สึกเพียงเล็กน้อยก็ไปรู้สึกเสียมากมายเรื่องเล็กน้อยไปรู้สึกเป็นเรื่องมากมายใหญ่โตนั่นแหละมันเป็นเรื่องขาดทุนเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิถ้ามีความเข้าใจถูกต้องเห็นแต่สักว่าเป็นธาตุแล้วมันจะไม่มีความทุกข์จะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นอย่างนั้นก็เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนที่ไม่เห็นโดยความเป็นธาตุทีนี้ยังมีมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายกาจต่อยอดขึ้นไปอีกก็คือว่าเมื่อได้รับคำสั่งสอนว่ามันเป็นแต่สักว่าธาตุดังนี้แล้วคนทุจริตไม่ซื่อตรงเหล่านั้นมันก็เลยผสมโรงพูดเอาเลยเองเลยว่าถ้าว่าเป็นสักว่าธาตุแล้วก็ไม่ต้องถือกันสินั่นการที่ใครจะไปขโมยใครไปประพฤติล่วงในกามต่อใครนี่ก็ต้องนั่นเป็นสักว่าธาตุนะไม่มีบาปไม่มีกรรมก็ไม่ต้องถือกันไม่ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก จนกระทั่งมีคนมิจฉาทิฏฐิประเภทนี้เที่ยวสอนกันอยู่ว่าพระอรหันต์ก็บริโภคกามระหว่างเพศเพราะว่าพระอรหันต์นี่ก็มองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุแล้ว ก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเพศเรื่องอะไรพระอรหันต์ก็มีการบริโภคกามหรือสืบพันธุ์หรืออะไรได้โดยไม่มีความหมายอย่างนี้ก็มีอยู่จริงในเวลานี้ในประเทศไทยเราหรือว่าในประเทศอื่นก็ได้มิจฉาทิฏฐิอันเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจในความหมายของคำว่าธาตุโดยถูกต้องตามธรรมดาก็เห็นเป็นไม่ใช่ธาตุเป็นตัวกูเป็นของกูเสมอมันก็มีความทุกข์ไปตามแบบนั้นเป็นความทุกข์ไปตามแบบของคนซื่อคนโง่คนตรงทีนี้มันมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งของคนคดคนทุจริต มันอ้างเอาธาตุขึ้นมาบังหน้าเพื่อจะทำอะไรตามกิเลสตัณหาแล้วก็ว่าไม่บาปทั้งฆ่าตัดก็ไม่บาปเพราะว่ามีดดาบนั่นมันเป็นธาตุอันหนึ่งแล้วมันก็แหวกไปในระหว่างธาตุดินทั้งหลายที่มันผ่าแล่งไม่ได้อีกแล้วจนผ่านทะลุไปข้างหนึ่งไอ้คอของคนหนึ่งถูกตัดขาดไปแล้วก็ไม่มีบาปแก่ใครเพราะว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุผ่านไปในระหว่างธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นทัศน์อย่างนี้มีสอนอยู่ในทั้งพุทธกาลเป็นคู่แข่งขันกันกับพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าเรียกตลอดลัทธิครูทั้งหกมีอยู่คนหนึ่งที่สอนอย่างนี้แล้วก็มีคนรับเอาเหมือนกันแล้วมันก็ยังมีอยู่กระทั่งบัดนี้พวกจิตว่างอันธพาลทั้งหลายมันก็ถือข้อนี้เป็นข้อแก้ตัวมาทำให้จิตว่างไม่มีตัวกูของกูแล้วก็ไปทำอะไรตามกิเลสตัณหาของตนแล้วก็ไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่มีบาปนี่โทษอันร้ายแรงของการเข้าใจผิดในเรื่องธาตุนั่นมันมีอย่างนี้ให้เกิดความทุกข์แก่คนซื่อคนตรงเพราะว่ายึดถือว่าตัวตนข้าวให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่คนคดโกงสำหรับจะเอาเปรียบคนอื่นด้วยการอ้างเอาธาตุขึ้นมาบังหน้าเราจะเห็นคนบางคนยกเรื่องนี้ขึ้นพูดจาล่อเลียนกันอยู่กับมีเอามาเป็นเรื่องล่อเลียนจะได้ซ้ำไปแต่มันเป็นสักธาตุเท่านั้นจะถือหาอะไรกันถ้าตัวก็ไปล่วงละเมิดเขาท่านที่คนเราในปัจจุบันนี้เข้าใจผิดในเรื่องธาตุโดยพาซื่อก็ได้เข้าใจแกล้งเข้าใจผิดประคดโกงกันได้มันมีอยู่ทั่วไปอาตมาจึงถือว่านี่คือความเป็นกขกกาในเรื่องของธาตุมันเป็นรากฐานที่มีอยู่ที่ตั้งอยู่สำหรับจะทำความยุ่งยากลำบากให้แก่มนุษย์เพื่อมีความทุกข์เว้นเสียแต่ว่าเมื่อไรจะมีความเข้าใจเรื่องธาตุกันให้ถูกต้องเท่านั้นแหละท่านจึงจะหายไปคือความทุกข์ทั้งหลายจะหายไปพอเข้าใจถูกในเรื่องธาตุความทุกข์ทั้งหลายจะหายไปความทุกข์อย่างเลวคือเอาเปรียบคนอื่นยกเรื่องธาตุมาเป็นเครื่องบังหน้าแก่ตัวนี้มีไม่ได้เพราะเขามันรู้จริงแล้วก็ซื่อตรงกันจริงๆไม่เป็นอันธพาลคือโอกาสเอาเปรียบคนอื่นทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมะนี่ก็มองเห็นธาตุเข้าถึงซึ่งความจริงโดยความเป็นธาตุจนถึงกับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นจะมาหลอกลวงเราไม่ได้ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจนตัดเตือนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องธาตุเนี่ยมีว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ฉลาดในธาตุทั้งหลายเถิดพวกเธอจงเป็นผู้ฉลาดในธาตุทั้งหลายเถิดนี่มันก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าคนส่วนมากนี่โง่ในเรื่องของธาตุไม่ได้รู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องของธาตุนี่เรียกว่าไม่ฉลาดในเรื่องของธาตุถ้าผู้ที่ฉลาดในเรื่องของธาตุก็หมายความว่าฉลาดจนมันหลอกเอาไม่ได้คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏิภาณธรรมารมณ์นี่มันหลอกเอาไม่ได้ถ้าธาตุตาธาตุหูเป็นต้นมันยังหลอกให้เห็นสวยเห็นงามเห็นอร่อยได้ก็เรียกว่ายังไม่ฉลาดในธาตุน่าจะเป็นนักแสดงปาฐกถาพูดเรื่องนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็ยังโง่อยู่นั่นเอง ยังไม่ฉลาดในเรื่องธาตุอยู่นั่นเองเพราะว่าที่มันแสดงพูดได้มากๆนั้นก็เพื่อว่าจะหาความอร่อยจากการแสดงก็จากลาภสักการะที่จะเกิดขึ้นเพราะการแสดงนี่ก็พูดมากด้วยสติปัญญาสำหรับที่จะแสวงหารสอร่อยจะได้มาจากภาพไม่ได้แสดงด้วยความรู้สึกตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่คืออะไรนั้นเมื่อได้ฟังพระพุทธภาษิตที่ว่าซึ่งเป็นผู้ฉลาดในธาตุทั้งหลายเถิดดังนี้แล้ว ก็ขอให้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวลงไปสั้นๆว่าคือฉลาดในลักษณะที่อย่าให้มันหลอกเราได้อย่าให้ธาตุทั้งหลายกี่ธาตุกี่สิบธาตุกี่ร้อยธาตุก็ตามหลอกเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหกธาตุนั้นคือธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อย่าให้มันหลอกเราได้ให้มีสติปัญญามีอะไรทันท่วงทีไปหมดอย่าให้มันหลอกเราได้เราไม่เห็นเป็นธาตุแต่เป็นตัวเราให้เป็นของเราฉะนั้นมีใครมาขโมยของของเราเราก็ไม่เคยคิดว่ามันมาทำให้เราได้บุญแล้วก็โกรธมันก็จะเอาตำรวจไปจับมันก็มันมาขโมยของของเราไม่เคยรู้สึกว่ามันมาทำให้เราได้บุญไม่รู้จักความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมดาของธาตุหรือว่าเมื่อมีใครมาฆ่าเราเราก็กลัวแล้วเราก็ไม่คิดว่านี่มันจะมาทำให้เราดับไม่เหลือเร็วข้าวโดยไม่ต้องลงทุนอะไรโดยไม่ต้องรออะไรอีกถ้าจะมีใครมาฆ่าเราทำไมเราจึงกลัวเพราะเราไม่รู้ว่านี่มันจะมาทำให้ดับไม่เหลือเร็วข้าวไม่ต้องรอนานก็เพราะไม่รู้จักไอ้ความที่ว่ามันเป็นธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยถูกต้องเนี่ยมันก็กลัวคนสุดท้ายมันมีแต่เสียไม่มีได้มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสงบเลยแต่ถ้าเรารู้ตามที่เป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องเสียหรือต้องเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องน่าหัวเราะเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอยู่เรื่องไปเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราก็หัวเราะได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเรื่องธาตุทั้งปวงแต่ว่าที่พูดนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเอาแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมาพูดกันก่อนก็ดูมันจะยังมีปัญหามากเรื่องที่ขัดอกขัดใจเล็กๆน้อยๆประจำวันกับคนนั่นกับคนนี้มีอะไรบ้างในวันหนึ่งๆต้องใครก็ไปตำรวจดูตัวเองก็แล้วกันว่าวันหนึ่งมันโกรธใครกี่ครั้งกี่หนหรือมันอึดอัดขัดใจอะไรบ้างกับใครบ้างหรือมันกลัวอะไรบ้างหรือมันอิจฉาริษยาบ้างมันมากมายในบรรดาชื่อของกิเลสและอุปกิเลสทั้งหลายนั่นมันจะแสดงให้เห็นว่ามันมาจากการที่คนคนนั้นมันยังเป็นคนมากเกินไปมันยังไม่รู้จักธาตุตามที่เป็นจริงมันมีตัวกูของกูแล้วปรุงเป็นความรู้สึกชนิดที่เรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้มีความทุกข์ แล้วก็มีแต่คิดเตลิดเปิดเปิงออกไปไกลออกไปเป็นความทุกข์ใหม่ๆแปลกๆออกไปไม่ย้อนต้นมาหาไอ้ความดับหรือความหยุดเลยนั่นก็เป็นโอกาสให้ถูกหลอกเรื่อยไปให้ธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันหลอกเรื่อยไปแล้วมันหลอกหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น ไอ้เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยยังถูกหลอกน้อยกว่าคนแก่ๆก็ต้องแก่มากแล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายก็ได้มั้งว่าคนแก่ๆเนี่ยมันถูกหลอกหนักยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไร ในเมื่อมาเทียบดูกับไอ้ลูกเด็กๆเล็กๆมันถูกหลอกน้อยกว่ามากจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าไอ้ลูกเด็กๆนั่นมันเกือบจะไม่มีความทุกข์เลยมีความทุกข์ก็น้อยก็เป็นเรื่องเล็กๆเบ็ดเสร็จนะคนผู้ใหญ่เนี่ยคิดมากคิดลึกแล้วคิดกว้างขวางแล้วก็คิดไกลในอนาคตที่แสนจะไกลกระทั่งชาติข้างหน้าอีกไม่รู้จักกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติก็เอามาคิดเป็นมันก็ต้องมีความทุกข์มากกว่าลูกเด็กๆความทุกข์อันมากมายนี่ก็มาจากการที่ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธาตุเป็นต้นเหตุแห่งความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดให้เกิดตัวตนให้เกิดของตนให้เกิดยึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกครั้งทุกคราวที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นนี่คือคนที่โง่ต่อสิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ฉลาดต่อสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นเป็นอยู่สักร้อยปีพันปีหมื่นปีมันก็ไม่รู้จักกอขอกอกาของพระพุทธศาสนาไม่มีวันที่จะเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นก็คือความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีของตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติว่างจากสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหัวใจของพุทธศาสนาคือสุญญตาคือความว่างจากตัวตนหรือว่าบางทีก็เรียกว่าอนัตตาหรือไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแม้มันจะมีอยู่มากมายมันก็ไม่มีอันไหนที่เป็นตัวตนได้มันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าว่างจากตัวตนพูดว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็ถูกดีเหมือนกันตรงดีเหมือนกันแต่ไม่ลึกไม่แยกคายถ้ากับที่จะพูดว่าสุญญตาคือความว่างว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นตัวตนจะว่างจากความเป็นของของตนแต่คนนั้นก็รู้สึกไม่ได้ถ้ากินน้ำพริกไม่ถูกปากสักหน่อยมันก็มีตัวกูของกูขึ้นมาโกรธคนนั้นขัดใจคนนี้จะละมันก็สุญญตาไม่ได้อนัตตาไม่ได้ไม่รู้จักธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงเป็นพระก็ดีเป็นเนรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดียังมีปัญหาอย่างนี้กันอยู่ทั้งนั้นสมน้ำหน้ามันที่ไม่รู้จักกอกามันจึงต้องพูดกันแต่เรื่องนี้จะโกรธหรือว่าจะไม่โกรธก็ตามไปมันก็ต้องพูดกันแต่เรื่องที่ยังไม่รู้คือเรื่องขอกาไม่รู้หัวใจของพุทธศาสนาก็เพราะไม่รู้เรื่องธาตุพุทธศาสนานั่นคือเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาขอเข้าใจไว้ด้วยเรื่องนอกนั้นน่ะมันมีในศาสนาอื่นในศาสนาอื่นทั่วไปในอดีตอนาคตปัจจุบันเขาก็สอนกันทั้งนั้นศาสนาอื่นสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแม้กระทั่งเรื่องปัญญาในบางระดับ สอนเรื่องกรรมสอนเรื่องได้รับผลกรรมเวียนว่ายไปตามกรรมอย่างนี้สอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เคยสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านตรัสรู้สิ่งที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนนั่นก็คือเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาคือการที่ท่านรู้ไอ้จากสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งหลายถูกต้องตามที่เป็นจริงเพราะมันมีแต่สุญญตาอนัตตาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั่นเป็นเนื้อแท้ของสุญญตาของอนัตตาดูให้ดีๆแล้วมันจะปรุงเป็นขึ้นมาเป็นธาตุอื่นอีกกี่ชนิดมันก็เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาแม้จะเป็นธาตุแห่งความดับเป็นนิโรธธาตุเป็นนิพพานธาตุมันก็ยังคงเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาทั้งธาตุทั้งหลายนั้นมันเป็นอนัตตามันเป็นสุญญตาเมื่อเราไม่รู้จักธาตุตามที่เป็นจริงก็เรียกว่า ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทเพ้อเพ้อไปตามธรรมเนียมตามประเพณีเอาเรื่องสุญญตาหรือเรื่องอนัตตาก็ตามเนี่ยออกไปแล้วมันก็ไม่มีพุทธศาสนาถ้ามีพุทธศาสนาก็ต้องมีสุญญตามีอนัตตาที่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ถ้าใครไม่รู้จักหรือไม่มองเห็นไม่สนใจสุญญตาอนัตตาก็ไม่มีก็ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเลยหัวใจของพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนื้อตัวทั้งหมดทั้งสิ้นของพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้ตัวความเป็นอนัตตาหรือสุญญตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือเป็นสัตว์ว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยคือหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้แล้วเป็นเนื้อตัวทั้งหมดของพุทธศาสนาก็ได้พุทธศาสนาไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตากับอนัตตาท่านเราจะต้องเข้าใจเรื่องธาตุทั้งหลายทั้งปวงให้รู้สึกว่าให้รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าเราเข้าถึงในรากเหง้าของพุทธศาสนา หรือว่าเราคว้าเอาพุทธศาสนามาได้อย่างน้อยก็เอามากุมไว้ก่อนแม้ว่าจะไม่มีอะไรไปได้มากกว่านั้นให้เห็นเพื่อให้เข้าใจให้รู้จักให้ฉลาดในสิ่งที่เรียกว่าธาตุอย่างถูกต้อง อย่าให้เป็นเข้าใจอย่างอันธพาลเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องธาตุมันเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่ในจิตใจของคนทุกคนพูดกันตรงๆดีกว่ามันไม่เสียเวลามากตัวคนที่ศึกษาพุทธศาสนากำลังคิดว่ารู้พุทธศาสนามากมายนี่มันก็ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาใจหนึ่งมันก็อยากจะฟังอยากจะเห็นโดยความเป็นธาตุเหมือนท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาตมาก็ยอมเชื่อสักทีหรือกี่ทีก็ได้ว่าท่านทั้งหลายนี่ก็ยินดีที่อยากจะฟังอยากจะเห็นอยากจะเข้าใจโดยความเป็นธาตุแต่ว่าใจหนึ่งมันอยากจะกินอะไรอร่อยๆ อยู่ใช่ไหมหรืออยากให้เขาสรรเสริญให้เขายกย่องอยากมีหน้ามีตามีเกียรติมีเด่นมีดีใช่ไหมใจหนึ่งมันก็อยากจะเห็นโดยความเป็นภาพศึกษาเรื่องภาพแต่ใจหนึ่งมันก็อยากจะกินอะไรอร่อยๆ อยู่ยังอยากจะได้สวรรค์อยากจะได้วิมานเหมือนใจจะขาดอยู่ใช่ไหมแต่ใจหนึ่งก็ยังอยากจะศึกษาเรื่องธาตุโดยความเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ละข้างไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันเนี่ยถ้ายังละโมบโลภลาภต่อสวรรค์ต่อวิมานนางฟ้าเทพบุตรอะไรแล้วมันก็เป็นคนที่ไม่มองเห็นโดยความเป็นธาตุเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เห็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณว่าเป็นธาตุเลยมันจึงไปตะกละตะกามต่อสวรรค์วิมานซึ่งเป็นเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์เรื่องอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยกันทั้งนั้น อย่างนี้คือคนที่ลังเลอย่างต่ำที่สุดลังเลอย่างร้ายที่สุดเป็นวิจิกิจฉาอย่างเลวที่สุดก็ยังละไม่ได้ก็อยากจะศึกษาเรื่องธาตุแต่แล้วก็ยังอยากจะได้ของอร่อยอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะลงกันได้หรือปรับให้ลงกันไม่ได้ต้องสมัครที่จะศึกษาความเป็นธาตุให้รู้จริงเพื่อต่อสู้กันกับสิ่งอร่อยอร่อยที่มันจะเข้ามาครอบงำจิตใจพอเรามีความรู้สึกอยากอร่อยต่อสิ่งใดหรือกำลังอร่อยอยู่ในสิ่งใดก็ต้องใช้อาวุธคือความรู้เรื่องธาตุนี่แหละฟาดฟันความรู้สึกอันนั้นให้แตกกระจายไปอย่าไปเสียดายมันเลยอย่าไปเสียดายมันจะหมดอร่อยมันจะจืดไปเสียหรือมันจะไม่มีของอร่อยมาบำรุงบำเรอนี่ นี่มีความไม่จริงไม่จริงใจไม่แน่ใจคิดได้ก็ลังเลใจหนึ่งอยากจะศึกษาเรื่องธาตุก็เป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาแต่ใจหนึ่งก็ยังอยากจะอร่อยในสวรรค์ในวิมานในอะไรต่างๆไม่อยากจะถือเรื่องธาตุแล้วไม่อยากจะถือโดยความเป็นธาตุแล้วถ้าถือโดยความเป็นธาตุมันก็ไม่มีเรื่องอร่อยนี่เรียกว่าไอ้ความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นแหละมันยังชนะเราอยู่เสมอไอ้ธาตุมันยังหลอกเราได้อยู่เสมอไปเรายังพ่ายแพ้แก่ธาตุเสมอไปธาตุเกิดขึ้นมาทำให้มีความทุกข์นั่นก็บทที่ว่าการปรากฏขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งความทุกข์ท่านจะไม่เรียกว่ากอขอกอกาแล้วจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าปัญหาของคนเรามันไม่มีปัญหาอะไรที่จะทั่วไปเท่ากับปัญหาเรื่องความทุกข์หรือเรื่องความดับทุกข์เพราะมีทุกข์เราจึงต้องการดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นปัญหาเพราะมันมีความทุกข์นั่นปัญหาอันแรกมันก็คือความทุกข์ทีนี้คนก็จะมีปัญหาต่อไปว่าอ้าวถ้าเป็นธาตุแล้วทำไมต้องเป็นทุกข์ล่ะนี่จะไปโทษธาตุแล้วคนโง่มันก็แก่ตัวแบบนั่นเองถ้าคนโง่มันไปยึดถือธาตุโดยความเป็นตัวตนธาตุจึงเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่ธาตุตัวธาตุเองธาตุแท้ๆมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ แต่พอคนโง่ไปยึดถือธาตุโดยความเป็นตัวตนคือเป็นของตนความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าธาตุมันตั้งขึ้นมามันถูกปรุงแต่งขึ้นมามันปรากฏขึ้นมาในจิตใจของบุคคลนั้นนั่นการปรากฏแห่งธาตุก็คือการปรากฏแห่งทุกข์แต่ด้วยดีว่าไอ้ตัวธาตุนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุนั้นว่าเป็นตัวตนหรือของตนคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้ามันสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วจะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปยังไงกันแต่นี่คนมันยังไม่รู้มันยังอยากอร่อยที่เรียกว่าบุญมันเกลียดเจ็บปวดที่เรียกว่าบาปท่านก็อยากจะได้บุญเรื่องบาปเรื่องบุญนี่จะทำเป็นทำได้แต่คนที่ไม่รู้จักเรื่องธาตุถ้ามันเกิดไปรู้จักเรื่องธาตุโดยแท้จริงกันแล้วมันไม่อยากทั้งบาปไม่อยากทั้งบุญมันทำบาปไม่ได้แล้วมันก็ทำบุญไม่ได้เพราะมันไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนได้ถ้าทั้งปวงเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาหมายความเป็นอยู่ตามธรรมชาติแต่เราไม่ได้ยอมรับเราไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้ไม่มองเห็นโดยความเป็นอนัตตาถ้ามันอร่อยที่ลิ้นมันก็เป็นความอร่อยของกูไอ้ธาตุลิ้นนั่นก็เกิดหลอกลวงให้รู้สึกอร่อยเป็นลิ้นของกูหรือจะเอาลิ้นเป็นตัวกูก็ได้แล้วมันรสอร่อยของกูปัญหามันเลยปนกันยุ่งไปหมดถ้าเราไม่รู้เรื่องกอขอกอกาปัญหาจะปนกันยุ่งไปหมดเหมือนคนไม่รู้กอขอกอกานั่นแหละมันทำอะไรไม่ได้มันอ่านหนังสือไม่ได้ถ้าไม่รู้เรื่องธาตุตามที่เป็นจริงก็มีปัญหามากขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากมายจะสงสัยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทำกรรมเรื่องได้ผลกรรมอะไรไปเสียตับพึดไม่มีอะไรที่ไม่เป็นปัญหาแล้วก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างหนึ่งสำหรับเกลียดสำหรับกลัวคือไม่ปรารถนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งก็สำหรับอยากสำหรับทะเยอทะยานสำหรับกระหายนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันก็เลยได้ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องสำหรับบุคคลที่ไม่รู้เรื่องธาตุก็จะเกิดความยินดียินร้ายยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีแล้วก็ยินร้ายในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้าย นี่คือคนที่ไม่รู้เรื่องธาตุไม่ฉลาดในเรื่องธาตุธาตุมันจึงหลอกเอาเพราะเมื่ออาการอย่างนี้มันกำลังเป็นอยู่แก่คนทุกคนในโลกนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วจะไม่เรียกว่าเรื่องเบื้องต้นเรื่องทั่วไปเรื่องรากฐานอย่างไรกันมันควรจะถือว่าเป็นเรื่องต่ำที่สุดรากฐานที่สุดเบื้องต้นที่สุดดังนั้นอาตมาจึงเรียกว่าเป็นเรื่องกขขกาซึ่งคนบางคนไม่ยอมเห็นด้วยว่าการพูดเรื่องธาตุนี้เป็นเรื่องของขอกอกาเขาเห็นเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมเป็นอะไรมากไปจนไม่ยอมให้เป็นเรื่องของขอกอกาเพราะว่าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาที่จะสอนแต่เรื่องความดับทุกข์เท่านั้นไอ้มีความดับทุกข์แล้วก็เป็นมีความดับทุกข์ที่ไหนก็มีพุทธศาสนาที่นั่นไม่มีความดับทุกข์ที่ไหนก็ไม่มีพุทธศาสนาที่นั่นแม้ว่าจะไปพูดกันอย่างเป็นคุ้งเป็นแควเป็นปรมัตถ์เป็นอภิธรรมเป็นอะไรให้มากมายมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาไปได้แล้วมันก็พิสูจน์อยู่ในตัวแล้วว่าไอ้คนที่พูดมากมากอย่างนั้นแหละยิ่งไม่รู้จักธาตุไม่รู้จักธาตุกำลังมีตัวกูของกูเต็มที่ปัญหาของมนุษย์เป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักธาตุตามที่เป็นจริงก็เกิดมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างตามที่สุดก็มีวิจิกิจฉามีความสงสัยว่าจะศึกษาเรื่องธาตุดีหรือว่าจะหาของอร่อยอร่อยมากินดีมันก็มีความลังเลอยู่แต่อย่างนี้ ขอให้สนใจกขกกาในพระพุทธศาสนาการเตรียมใหม่ให้ถูกต้องกล่าวคือการศึกษาเรื่องธาตุนั่นเองรูปธรรมดูที่เนื้อที่ตัวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันอยู่ที่ตรงไหนจงพยายามรูปเนื้อรูปตัวรูปหัวรูปตีนรูปตามอยู่ดูเรื่อยในภายในนี่ให้มันรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้สนใจเริ่มต้นศึกษาก่อขอก่อกาแห่งพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องกันเต็มใหม่ไม่จำเป็นจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมาพูดให้ยาวความพูดตั้งแต่เรื่องที่ให้เห็นว่าอะไรมันเป็นรากฐานคือเป็นธาตุเป็นรากฐานเป็นส่วนย่อยที่สุดที่จะประกอบกันขึ้นเป็นส่วนใหญ่ต่อไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ดูที่สิ่งนั้นให้ดีอย่าให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอะไรทำนองที่จะให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้เห็นแต่ความเป็นธาตุอยู่โดยแท้จริงตามที่เป็นจริงแล้วก็มาให้โอกาสแก่จิตอันธพาลที่มันจะถือโอกาสนี้โอกาสที่สารเป็นธาตุเนี่ยไปเที่ยวไปทุจริตลูกเมียเขาหรือไปขโมยเขาหรือไปฆ่าเขาไปกินเหล้าเมาไม้แล้วก็บอกว่ามันก็สักว่าธาตุเหล้าก็สักว่าธาตุเนื้อหนังก็สักว่าธาตุอะไรก็สักว่าธาตุไปนอนคลุกฝุ่นยืนนอนอยู่ตามในคูมันก็สักว่าธาตุเนี่ยมันเป็นจิตอันธพาลมันเอาคำว่าธาตุขึ้นมาสำหรับเป็นโล่บังหน้าแก้ตัวสำหรับจะทำความชั่วอย่างนี้ไม่ต้องพูดก็ได้มันไม่ใช่เรื่องของเรามันคงไม่มีแก่เราไม่เกี่ยวกับเรา มันยังเหลืออยู่แต่ว่ามีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อ มองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างจากตัวตนคือมันเป็นแต่สักว่าธาตุที่กำลังเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดให้มันเจริญงอกงามก้าวหน้าไปด้วยสติปัญญาอย่างนี้เรื่อยๆไปนั่นแหละคือคนที่เรียนรู้กขกกากะกากิกีแจกลูกไปตามลำดับตามลำดับในเวลาไม่นานนักก็จะอ่านหนังสือได้ดีรู้หนังสือได้ดีคือรู้พระธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ดีเรียกว่าเป็นคนรู้หนังสือกันเสียทีปัญหามันก็จะหมดเอง ขอให้สนใจขอขอกากันอย่างนี้อาตมาก็มีเรี่ยวแรงสำหรับจะพูดในวันนี้เพียงเท่านี้มีเวลาที่ยังเหลืออยู่บ้างขอโอกาสให้พระสงฆ์บางองค์ท่านบรรยายขยายความหรือว่าช่วยกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอขอกานี้ต่อไปกว่าจะยุติลงด้วยเวลา